Jā, ņemot vērā vakardien izskanējušo informāciju un arī šodien izskanējušo informāciju plašsaziņas līdzekļos, es aicināju sasaukt valsts pārstāvis Rīgas brīvostā, lai lemts par tālāko rīcību, jo, kā jau atceramies, tad divas reizes jau satiksmes ministri ir aicinājusi atbrīvot pārvaldnieku no amata, tā skaitā vienu reizi arī par šiem pašiem valsts kontrolas pārmetumiem. Diemžēl tās reizes mums neizdevās nodrošināt lēmumu pieņemšanu valsts valdē. Un arī šodien, tad, kad bija sasaukta šī sanāksme, tad, lai, protams, lai nodrošinātu to, ka tiešām ir pamatojumi un šoreiz arī pašvaldības pārstāvji mums piekristu, tad tika lūgts valdes priekšsēdētājiem Amerika kungam sagatavot vēstules prokuratūru, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu informāciju, kas ir šie divi konkrētie darbinieki, oficiāla informācija un arī par kādiem nodarījumiem šie darbinieki tiek apsūdzēti. Un tikko šāda informācija raktiski būs, tā Amerika kungs man arī apliecināja, ka dažu stundu laikā tiks sasaukt valdes sēde un tiks lēmts par šo darbinieku atbrīvošanu vai atstādināšanu no amata.
Bet tie ir hipotētiski apspriežot, kāda varētu būt valsts interešu pārstāvi nostāja, jo mēs zinām, ka iepriekšējās reizes arī, kad tika domāts par to, vai nevajadzētu mainīt vadību brīvostā, toreiz tās pietrūkušās balsts patiesībā arī izrādījās valsts pusē. Nostāja nebija vienota.
Nē, tā nav taisnība. Valsts puse vienmēr ir bijusi nostāja vienota. Jau kopš 2013. gada, un es arī varu apliecināt to, ka valsts pārstāvju nostāja nav mainījusies šajā laikā.
Jā.
Tātad tie, kas neatbalstīja šo atbrīvošanu abas reizes, gan 13. gan 14. gadā, tie tieši bija pašvaldības pārstāvji. Tā kā valsts puses nostāja nav mainījusies jau divus gadus, un mēs tiešām šoreiz arī, lai pārliecinātu savus kolēģus no pašvaldības, lūdzām, lai iesniedz visus šos oficiālos dokumentus, un arī Amerikums ir izteicies, ja šādi dokumenti būs un apsūdzības būs, tad arī pašvaldība atbalstīs šo valsts ierosinājumu.
Līdz ar to šobrīd jums šķiet, ka arī pašvaldība ir piekrītoša?
Jā, sarunā ar priekšsēdētāju Amerikungu, tā arī tieši mēs arī vienojāmies, ka tikko kā šie dokumenti būs saņemti, viņi tiks izvērtēti un nekavējoties tiks sasaukt valsts sēdi, kur arī tiks lemts par pārvaldnieku un vietnieku atstādināšanu, ja šie cilvēki tiešām, par kuriem ir ierosināts šis process, izrādīsies tieši šie cilvēki.